9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Danas prva procena štete posle preksinoćnjeg zemljotresa u Kosjeriću. Zbog snega i dalje vanredna situacija u 10 opština, u nekima od njih problem prave i klizišta. 10 osoba, među kojima i poznati sportisti, poginulo u sudaru helikoptera u Argentini dok su snimali reality emisiju. Originalni 166. list Miroslavljevog jevanđelja od danas izložen u Muzeju Vuka i Dositeja u Beogradu. Prvi četvrtfinalisti Lige šampiona biće poznati večeras posle mečeva Real Schalke i Porto Basel. Slab sneg pada na području Vranja, u Beogradu je 5, Novom Sadu 4, Niš u Kragujevcu 3 stepena, danas oblačno sa kišom, mestimično temperatura do 11 stepeni.
U Kosjeriću, koji je pre dve noći pogodio jak zemljotres, danas bi trebalo da bude poznata prva procena štete. Prema dosadašnjim informacijama, oko 100 kuća je oštećeno, pojedine porodice su evakuisane. Od preksinoćnjeg potresa do danas bilo je 30 manjih podrhtavanja tla. Na telefonskoj vezi je Milijan Stojanić, predsjednik opštine Kosjerić. Gospodine Stojaniću, šta ste do sada utvrdili, kolika je šteta?
Pa upravo jutroski zaseda štabi komisije što su noćas odradile, mi ćemo tu štetu saznati. Međutim, građani se javljaju i prijavljaju da imaju štetu. Šteta nije velika, ali međutim, na svakome domu ljudi kome žive, za njih jeste velika. Ali imamo problema sa tim ljudima koji ne mogu da nastave u stvari da žive u svojim kućama. Naši privremeni smeštaju nekoliko domaćinstava, ljudi se prijavljaju, nude svoja domaćinstva da se ljudi smeste, pogotovo oni koji ne žive u Kosjeriću, a imaju svoje domove ovde. I negde oko 30 ljudi je razmešteno kod familije i kod prijatelja. Što se tiče sanacije, toga će biti u narednih nekoliko dana, ćemo pokušati da šta se može sanirati da bi se ljudi vratili u svoje kuće. Međutim, ostaje glavno pitanje posle ovog zemljotresa, kako i na koji način sanirati sve te objekte. Normalno pomoć će biti tu, to ne sumnjamo.
Šta je vama trenutno najpotrebnije?
Pa trenutno ne bih mogao da kažem šta nam je najpotrebnije. Mi nemamo problema sa hranom, nemamo problema s smeštajem ljudi. Jednostavno potrebna nam je jedna vladina komisija ili CIP-ova, mada sam direktorom CIP-a sinoć razgovarao, koji će da pošalje danas stručnu svoju jednu ekipu koja će da pregleda ta domaćinstva, odnosno kuće, i da kažu način kako to treba raditi i obnavljati, jer znamo da smo već u trusnom području, da je juče bilo preko 30 manjih potresa, jer ništa nam ne znači da počnemo sanaciju kuća ukoliko nemamo pravu informaciju kako se to radi. Ako sada saniramo za 15 dana, ponovo zemljotres udari i sve to sruši, onda ništa nismo uradili.
Da li se stanovništvo malo primirilo?
Pa stanovništvo je se primirilo, jer mi smo juče imali nekoliko, ako mogu tako da kažem, edukativnih emisija na našim lokalnim radima. Tu su bile dve ekipe iz Seizmološkog zavoda Srbije, gde su objašnjavali kakav je to zemljotres, zapravo o čemu se radi, koliko može da bude razoran, i mnogo tih informacija smo dobili i podelili građanima, ali normalno, strah je uvek prisutan, pogotovo saznanje da opština Kosjerić se nalazi na jednom takvom trusnom području.
Hvala vam na uključenju u Vesti u 9. Mi ćemo svakako pratiti i tokom dana šta se dešava i koja je ta prva procena štete.
Hvala vam najlepše.
Prijatno, naš sagovornik bio je Milijan Stojanić, predsjednik opštine Kosjerić.
Zbog snežnog nevremena, vanredna situacija i dalje u 10 opština u Srbiji, uglavnom na jugu zemlje. Više od 10.000 ljudi na Pešteru je u snežnoj blokadi. O tome kakva je jutro situacija u Sjenici, govori predsjednik opštine Hazbo Mujović.
Moram da kažem da je dosta bolja situacija u odnosu na prethodnih nekoliko dana, u odnosu na juče. Danas je ponovo krenulo oko 23 mašine ka svim pravcima. Moram da kažem da je najteža, apsolutno najteža situacija, najveća već veličina snijega je na Barama i na Pešteru. Danas mašine su krenule ka tim pravcima, očekujemo da će u narednih nekoliko dana apsolutno doći do deblokade svih puteva na teritoriji opštine Sjenica. Ovaj put apsolutno je dobra situacija što se tiče snabdevanje strujom i također vodom i hrane. A imamo također i nekoliko motornih sanki kojima intervenišemo vrlo brzo tamo gdje možemo, tako da bolesnike često pute na sanke prenosimo. Tako da, da dovedemo do mjesta dok ne može da dođe bolnička kula. Za sada smo izveli 10 tih spasavanja baš onako uspješno i dobro.
Kritično je i u Bosilegradu, zavejana su 32 sela. Veliki problem je nabavka nafte za mašine koje rašećavaju puteve, kaže za naše vesti predsjednik opštine Vladimir Zaharijev.
Imamo i tamo ljude kojima su potrebni doktori. To su bahom stara domaćinstva. Tamo su ljudi odsečeni. Tamo su i one bandere padale kao praziluk. Mi ne znamo gdje prvo da pođemo. Kad sa 3-4 strane potraže doktora, a ekipe mogu na jedno mjesto. Zalike hrane verovatno još skoro nekim ljudima će nestati. Dvorišta vode negdje 100 metara, negdje 200, negdje 300. Oni ljudi ne mogu da hodi u okolo 50 metara pa da napoje stoku. Mi smo po drugi put ovoj godini u velikom sosu. Škole ne rade već na treći dan seoske 178 đaka u 19 studenih odeljenja. Pri to još do 400 iz drugih sela ne mogu da dođu u Bosilegrad ovdje. Molim državu da nam da naftu.
U opštini Kuršumlija visina snega dostiže 90 cm, a nanosi na pojedinim mestima prelaze 2 metra, javlja Dragiša Stojanović.
Bez obzira što su ekipe na terenu cele noći provele, situacija se samo donekle popravila. U 20 sela na planinskom području koja su odsečena od sveta, opštinski štab je juče proglasio vanrednu situaciju. Najteže u selima duž administrativne linije sa Kosovom i Metohijom i oko Lukovske banje gdje uglavnom živi staračko stanovništvo. Zbog nestanka električne energije u prekidu je i telefonski saobraćaj pa je onemogućen svaki vid komunikacije. Sva raspoloživa mehanizacija komunalnih javnih preduzeća i privatnih preduzetnika iz Kuršumlije je angažovana na raščišćavanju puteva. I dok se u Kuršumliji bore sa snežnim nanosima, u Prokuplju snega nema, ali u pojedinim selima bujične vode poplavile su nekoliko desetina kuća, najviše u selu Beloljinu, gdje je ugroženo 8 domaćinstava i poplavljeno 20 hektara plodnih oranica. Srećom, stanovništvo iz ovih kuća je na vreme evakuisano, a pripadnici sektora za vanredne situacije i meštani rade na ispumpavanju vode iz kuća i dvorišta.
Na području Rasinskog okruga padavine su skoro blokirale život u Brudskoj opštini i pokrenule klizišta u više mesta. U selu Brančići u opštini Ljig put je zbog klizišta počeo da se osipa, a zemlja preti da se obruši na dve kuće. U toj opštini aktivno je oko 60 klizišta i situacija se menja iz sata u sat.
Ovo je Radio Beograd 1. Formiranje stručnih timova u okviru vlade Srbije po sistemu Delivery Unit već daje određene rezultate, rekao je za politiku premijer Aleksandar Vučić. On kaže da članovi tih timova nemaju nikakvu političku funkciju, da će raditi samo pri njegovom kabinetu i izveštavati ga na dnevnom nivou o tome kako napreduju ključni projekti. Prema dokumentu u koji je politika imala uvid, reč je o timovima za direktna ulaganja, restrukturiranje velikih državnih sistema, reformu državne uprave, infrastrukturu i za poljoprivredu.
U Skupštinu Srbije je na usvajanje po hitnom postupku stigao vladin predlog lex specialis o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinskih dozvola za projekte Beograd na vodi. U obrazloženju se navodi da bez donošenja ovog zakona ne bi mogli da budu obuhvaćeni objekti namijenjeni turizmu, ugostiteljstvu, poslovni i stambeni objekti koji bi trebalo da se grade na toj lokaciji.
Trzavice na Kosovu i Metohiji ne jenjavaju. Sada je problem to što je predloženo da jedna ulica dobije ime Slobodana Miloševića. Kosovska vlada negoduje i za naredne dane najavljuje konačnu odluku o imenu ulice. Više o tome Tanja Vujsić.
Novo formirana Skupština opštine Ranilug na jugu Kosova sa većinski srpskim stanovništvom odlučila je da jedna od ulica u ovoj opštini dobije ime Slobodan Milošević. Predsjedavajući Skupštine opštine Saša Aleksić je rekao da on sprovodi zakon jer su njega izabrali građani koji žele da se jedna ulica upravo tako zove.
Smo sproveli samo skupštinsku proceduru. Znači ja nemam niti direktne, niti indirektne ingerencije da vršim pritisak na građane. Ja samo poštujem volju građana koji su mi doveli na to mesto.
Sa druge strane, Ministarstvo za administraciju lokalne samouprave smatra da je ovakva odluka Skupštine Raniluga nepotrebna i čeka se njeno ponovno razmatranje. Iako je bilo najavljeno, juče nije bila održana sednica vlade Kosova na kojoj bi se raspravljalo o ovome, zato što je premijer Kosova u Albaniji kao i dva ministra. Očekuje se da u narednim danima vlada Kosova donese odluku o onome što se desilo na Skupštini opštine Ranilug, iako je iz Prištine već poručeno da se neće dozvoliti da jedna ulica nosi ime Slobodana Miloševića, za koga Albanci kažu da je bio zločinac. Oglasio se i gradonačelnik Raniluga Gradimir Mikić, koji je rekao da će, ukoliko vlada Kosova odbije ovakvu odluku, on dati na ponovno razmatranje Skupštini opštine Ranilug indiciju da se jedna ulica nazove po Slobodanu Miloševiću. Inače, table sa imenom ulica Slobodan Milošević napravljene su još prije nedelju dana i najavljeno je njihovo postavljanje. Reagovao je i pokret Samoopredeljenje, koji je saopštio da će imati proteste u slučaju da se ne preduzmu mere i ne ukloni ime Slobodana Miloševića sa table ulica u Ranilugu. Također, Samoopredeljenje je zatražilo da se protiv gradonačelnika Raniluga Gradimira Mitića pokrene krivični postupak.
Poslanici Evropskog parlamenta raspravljaće o finalnoj verziji rezolucije o napretku Srbije u evropskim integracijama, a glasanje je zakazano za sutra. Očekuje se da će predlog rezolucije nastao na osnovu izveštaja izvestioca Davida McAllistera biti usvojen bez bitnih izmena. Tokom burne rasprave u komitetu prošlog meseca, poslanici iz Hrvatske tražili su da se napredak Srbije uslovi rešavanjem velikog broja otvorenih pitanja između dve zemlje.
Posle jučerašnjeg sastanka ministara financija 19 država eurozone, okupljenih u takozvanoj eurogrupi, danas se u Briselu sastaju ministri financija svih država članica Unije. Oni će, kako se očekuje, odobriti pravilnik funkcionisanja za Evropski fond za strateške investicije, koji je poznat kao Junckerov plan obnove, javlja Nataša Jokić.
Po Junckerovom planu u ovom fondu treba da se nađe 315 milijardi evra. Kako? Tako što će u njega prvo ući 21 milijarda javnog novca iz evropskog budžeta i iz Evropske investicione banke. Ovaj novac i projekti za investiranje treba da privuku privatne investitore koji će po Junckeru u Evropski fond za strateške investicije uložiti 315 milijardi evra. Kao garant i obezbeđenje od eventualnih gubitaka privatnim investitorima služit će javni novac, dakle novac poreskih obveznika, što nije dozvoljeno po Lisabonskom ugovoru, pa je zato potreban poseban pravilnik kako bi čitava operacija bila legalna. Ministri eurozone danas će u Briselu također, kako se očekuje, odobriti preporuku Evropske komisije da se ne kažnjava Francuska, iako je po drugi put prekoračila rok za dovođenje svog deficita u propisane okvire ispod granice od 3% ukupnog društvenog proizvoda. Ovo gledanje kroz prste izazvalo je nezadovoljstvo država kao Danska, Letonija i Poljska, ali i Evropske centralne banke. Za uzvrat, Evrogrupa je juče pozvala Grčku da požuri i pruži dokaze da je ozbiljno namerila da sprovodi reforme i da dostavi detalje o tome. Grčka mora u martu da isplati potražiocima oko 6 milijardi evra, a već u sredu počinju takozvani tehnički pregovori sa predstavnicima triju institucija, Evropske centralne banke, Evropske komisije i MMF-a.
U sudaru od dva helikoptera na severu Argentine poginulo je 10 osoba, među kojima su i poznati francuski sportisti. Jedriličarka Florence Artaud, olimpijska plivačica Camille Mifa i bokser Alexis Vastin. Lokalni mediji javili su da je do nesreće došlo tokom snimanja reality programa za stranu televiziju. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Vest o smrti francuskih državljana za vreme snimanja emisije o preživljavanju za TF1 zavio je francusku i sportsku javnost u žalost, navodi se u saopštenju kancelarije predsjednika François Hollande. Sudar helikoptera dogodio se na rubu Anda na 1170 km od Buenos Airesa, a uzrok nesreće još uvek nije poznat. Reč je o neravnoj i slabo naseljenoj oblasti planinskog venca koji razdvaja Argentinu i Čile. Britanski ministar inostranih poslova Filip Hammond optužio je ruskog predsjednika Vladimira Putina za podrivanje bezbednosti zemalja Istočne Evrope. U govoru koji će održati u jednom institutu, a čiji delovi su ranije objavljeni, Hammond tvrdi da nelegalno pripajanje poluostrva Krim i slanje ruskih vojnika destabilizuje Istočnu Ukrajinu i suštinski ugrožava bezbednost suverenih zemalja Istočne Evrope. Zvanična Moskva, koja je danas započela vojne vežbe na jugu Rusije, negira takve optužbe. Iz Ukrajine ipak nešto povoljnije vesti. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko potvrdio je da su proruski aktivisti sa istoka zemlje, ali i vladine snage, povukli znatan deo teškog naoružanja. Primirje na istoku Ukrajine počelo je da važi sredinom februara i kršeno je u više navrata.
9:15. Originalni 166. list Miroslavljevog evanđelja, koji se od 19. veka čuva u Nacionalnoj biblioteci Rusije u Sankt Peterburgu, od danas će prvi put biti izložen u Srbiji. Ovo kulturno blago možete vidjeti u Muzeju Vuka i Dositeja u Beogradu. Detaljnije Milica Čudić.
166. list Miroslavljevog evanđelja u Rusiju je odnet pre 170 godina. 1845. stranicu je iz knjige isekao ruski naučnik i arhijepiskop Porfirije Uspenski. Zahvaljujući saradnji Ministarstava kulture Srbije i Rusije, originalni list sada je prvi put pred našom publikom. Značaj tog događaja ističe Bojana Borić-Brešković, direktorka Narodnog muzeja.
Zaista mislim da ovo jeste istorijski događaj, da to jeste zaista jedan neverovatan doživljaj, emotivan doživljaj, da sada imamo priliku i da vidimo ovaj 166. list, koji jeste bio 1800, krajem tačnije 19. veka, 1845. godine, još i dok je evanđelje bilo u Hilandaru i sečen.
Nacionalna biblioteka Rusije u Sankt Peterburgu čuva 400 rukopisa srpskog kulturnog nasleđa. Jedna stranica na sajtu ove ustanove posvećena je upravo 166. listu Miroslavljevog evanđelja. Saznajemo od direktora biblioteke Antona Likhomanova.
Stranica na web sajtu. To će omogućiti svim zainteresovanim ljudima, uključujući naravno i ljude na teritoriji Srbije, da se upoznaju sa ovim listom i da vide to na našoj stranici.
Srpske istorije.
Jedinstvenu priliku da vidite originalni list u Muzeju Vuka i Dositeja iskoristite do 5. aprila. Miroslavljevo evanđelje, najstariji srpski rukopis iz 12. veka, upisan je u UNESCO-vu listu svetske kulturne baštine, u registar Pamćenje sveta.
Komemoracija poznatom muzičaru Vladi Divljanu biće održana u podne u Domu omladine Beograd. Kremacija je u 15 časova na Novom groblju. Nekadašnji frontmen beogradskog vokalno-instrumentalnog sastava Idoli i istaknuti muzičar jugoslovenskog Novog talasa godinama se borio sa teškom bolešću koja se posljednjih mjeseci pogoršala. Preminuo je 5. marta u austrijskoj prestonici.
Željko Stefanović je sa nama, to znači da govorimo o sportu. Željko, dobro jutro.
Dobro jutro, Miroslav.
Najpre o tome da bi trebalo da saznamo i prve četvrtfinaliste fudbalske lige šampiona.
Sigurno je da će biti i večeras i narednih dana dosta uzbuđenja. Večeras se, kao što si rekao, na veliku scenu vraća fudbal i to onaj vrhunski. Od 20:45 na programu su dva revanš susreta osmine finala lige šampiona. Porto dočekuje ekipu Bazela, u prvom meču bilo je 1-1, dok je Real u Madridu domaćin ekipe Šalkea, koji u prvom susretu savladao sa 2:0. Dva meča na programu su sutra, a svi preostali narednog utorka i srede. Odbojkaši Novosadske Vojvodine u četvrtfinalu Kupa izazivača večeras u 19:00 u Spensu dočekuju turski Galatasaraj. On je u Istanbulu, turski tim bio bolji sa 3:1, ali šanse Lala nisu zanemarljive, naprotiv. Sutra revanš meč u istom takmičenju igraju odbojkaši Crvene zvezde, koji su kao domaćini u prvom susretu bili bolji od italijanske Ravene. Košarkaši Partizana sinoć su u Sremskoj Mitrovici pobedili ekipu Megaleksa rezultatom 75-73 i tako se čuvali mogućnost da prvenstvo ABA lige završe na drugom mestu. U Sofiji su također sinoć igrali Levski i MZT. Bolji su bili Bugari i savladali tim iz Skoplja minimalnom razlikom 81-80. Juče obavljen je žreb za četvrtfinale Davis Kupa. Rival teniserima Srbije biće Argentina i to na svom terenu od 17. do 19. jula. Ovaj meč igra se samo 5 dana posle turnira u Wimbledonu, pa će biti potrebno dosta snaga. snage i umeća, jer će se meč svakako igrati na drugoj podlozi u odnosu na londonsku travu. Inače, Ana Ivanović i Jelena Janković su zadržale 6. odnosno 21. mesto na svetskoj WTA listi, dok Novak Đoković posle obračunatih poena sa Davis Cupa ima tačno 4000 bodova prednosti u odnosu na drugoplasiranog Federera i bezmalo 8000 od trećeg, četvrtog i petoplasiranog na svetskoj listi.
Hvala bio to Željko Stefanović. O sportskim temama detaljno govorimo u žurnalu u pola četiri, a evo i teme našeg talasanja od 11 do 12.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanj.
Jesu li opštine spremne za primenu novog zakona o planiranju i izgradnji? O situaciji na terenu govore predstavnici opština Kikinda i Knjaževac i gosti u studiju. Đorđe Milić, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, i Goran Rodić, potpredsednik Građevinsko-industrijske komore Srbije. Talasanje, utorak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Sedam stepeni u Beogradu i Novom Sadu, 4 u Nišu i Kragujevcu, minus 6 na Koponiku, prepodne vedro, popodne oblačno, mestimično sa kišom, u višim predelima sneg, najviša dnevna temperatura do 11 stepeni, tek početkom naredne sedmice sunčano i toplije vreme.
Slušali ste Vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Tribunović, Brankica Đikanović, Dragan Radulović, Aleksandar Radović i Miroslav Vojvodić. U pola 10 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarinje. Želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 1.